bolalar tarbiyasi, ularni imkon qadar yaxshi va mukammal shaxs bo'lib voyaga yetishi borasida turlicha fikr va mulohazalar bor. Farzandning yomon xulqini tuzatish uchun turli usullardan foydalanish mumkin. O'tgan safar biz uning bir turiga, ya'ni jazolash mavzusiga to'xtalgandik. Undan tashqari yana bir turi mavjud. Bolani yaxshi tomonga yo'naltirish jarayonida yaxshi xulqi uchun farzandni rag'batlantirish, unga yoqtirgan narsasini berish, noo'rin xatti-harakati yoki qiliqlari uchun televizor ko'rishni man etish va tan jazosi berishni o'z ichiga oladi. Suhbatlarimiz davomida farzand xulqini o'zgartirishni chuqur tahlil etish imkoniyatimiz yo'q, lekin shunga qaramay ayrim asosiy nuqtalar ustida to'xtalishimiz mumkin.
Avvalo boladagi xatti-harakat va qiliqlarni o'zgartirish choralarini ko'pincha hissiy tarbiya bilan chalkashtirib yuboradilar. Siz har doim bolaning xatti-harakati va qiliqlarini o'zgartirish bilan band bo'lib qolsangiz, u holda farzandingiz sizning mehringizni his qilmay qo'yadi. Nima uchun deysizmi? Birinchidan, xatti-harakat va qiliqlarni o'zlashtirish degani shartsiz muhabbat emas. Bunda farzand faqat o'zini yaxshi tutgan holatlardagina rag'batlantiriladi. Ikkinchidan, xatti-harakat va qiliqlarni o'zgartirish chog'ida farzandning his-tuyg'ulari, hayajoni hisobga olinmaydi. Bunday usulga mahkam yopishib olgan ota-ona bilan farzand o'rtasidagi samimiy mehr-muhabbatga g'ubor qo'nishi turgan gap.
Agar biz farzandimizning manfaatini o'ylab yoki shu ishni bajarish orqali huzur-halovat olishini istab biror xatti-harakatni amalga oshiradigan bo'lsak, xatti-harakat va qiliqlarni o'zgartirish usuliga ortiqcha murojaat qilmasligimiz lozim. Bola tashqi tomondan o'z xatti-harakatlarini yaxshi tomonga o'zgartirgan bo'lsa ham, yuragi bu ishlardan qoniqmaydi. Keyin esa biror xatti-harakatni bajarganida nima uchun bajaryapman degan savolga noto'g'ri javob topadi. Eng oxirgi muammo sifatida aytib qo'yish joizki, ota-ona xatti-harakat va qiliqlarini o'zgartirish usullariga qanchalik yopishib olgan bo'lsa, farzand ham bunga javoban ota-onasiga shu usulni qo'llashi aniq. U faqat o'z huzur-halovati uchun ota-onasi nima desa, shuni bajaradigan bo'ladi. Bu ayyorlik deb ataladi.
Kim o'z farzandini ayyor qilib o'stirishni istasa, u xatti-harakat va qiliqlarini o'zgartirish usullariga tinmay murojaat qilaversin. Bu xatti-harakat va qiliqlarni o'zgartirishning salbiy tomoni hisoblanadi. Agar uning ijobiy tomoniga kelsak, xatti-harakat va qiliqlarni o'zgartirish usullarining bola tarbiyasida o'ziga xos o'rni bor. Lekin bu asosiysi emas. Asosiysi shartsiz va o'rinli muhabbatdir. Farzand muntazam ravishda o'zini yomon tutsa, noo'rin xatti-harakatlaridan afsuslanmasa, ochiq isyon qilsa, xatti-harakat va qiliqlarni o'zgartirish usullaridan foydalanish yaxshi samara beradi. Aka-uka bir-biri bilan jiqqa musht bo'lishadi. Bu hol har kuni davom etadi. Bu holatda ota-ona jazolab ham ko'rishdi. Iltimos va buyruqlar ham bo'ldi, biroq hech biri kor qilmadi. Xo'sh, nima qilish kerak? Ularga nisbatan rag'batlantirish usulini qo'llab ko'rish lozimmi ekan?